habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Habeen qamisa bisha February 2019 sanadkan waa 2018 waxa naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban 16.19 meter band iyo bogen VOA somali.com aa waxa ay daadin in soo jeedinaya Falastiin Ahmed Iman iyo anigu ah Ibrahim Hassan Dandur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii Ethiopia Haile Mariam Desalegn oo maanta is-casilay is-casiladiisu maxay salka ku haysaa
dalkii oo dhan bay sagalay yaani dibadda ku wadiinaysa maxaa dhacaya caalamkii ku wadiinaya maxaa waxna xalin weyd gudihii dalkaagii dadkaagii weey mudaharaadayaan ama dad baa dhimanaya maalin walba marka labada dhinacba yaani cadaadta kaga yimid oo xalin kari waayay waayay xal oran kara ninkani muu hayn siyaasi muu hayn Haile Mariam Desalegn labada kun Israa'iilkii bay markii ma la sanaway ra'iisul wasaarihii hore
Soomaaliya oo lagu baaqay inay dib ugu biirto bangiga TDB ee suuqa isdhexgalka dhaqaalaha ee Kumeysa dalalka bariga iyo Koonfurta Afrika.
Fikrado badan ama fursado badan baa ka banaan dii ay halkan jaarkeena ay noqoto ilaa iyo xuduudda Kenya mashruucyo badan oo ka hirgalay karaya jira waana ku dhiirigelinaynaa anaguna sidii caadadu ay ahayd waxaanu nahay ciddii danaha Soomaalida meelahan oo kale ka daafacaysay.
Maxaa ka soo baxay shirkii ONLF iyo dowladda Ethiopia uga socday dalka Kenya?
Waxaa kale ood maqli doontaan Turkiga oo deeqda u gaarsiiyey dad aad u baahan magaalada Beledweyne.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Ra'iisul wasaarihii Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa maanta sheegay inuu iska casilay jagada ra'iisul wasaarenimo iyo gudoomiyaha isbahaysiga talada haya labadaba. Talaabada Desalegn ayaa imaanaysa iyadoo Ethiopia ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo muddo dheer soo jiitamaysay iyo iyadoo shalay la sii daayay maxaabiis badan oo dhinaca siyaasadda u xilxirnaa si xiisadda loo yareeyo. Maxaabiis gaaraysa 746 maxbuus ayaa arbacadii shalay laga sii daayay xabsiyada iyadoo la fulinayo ballanqaad uu sameeyay ilaaliyaha guud ee Ethiopia toddobaadkii la soo dhaafay. Sidoo kale is-casiladiisani waxay ku soo beegantay saacada uun kadib markii madaxweynihii Koonfur Afrika uu is-casilay cadaadis siyaasadeed oo uga yimid xisbigiisa awgeed. Ethiopia ayaa xulufo dhow oo dhinaca la dagaalanka argagixisada la ah Mareykanka, waana dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Waa dal horumar dhaqaale ku tilaabsanayay, laakiin dhowrkii sanadood ee la soo dhaafay waxaa ka jiray deganaanshi la'aan ay ku dhinteen boqolaal qof, kumanaan kalena lagu xirxiray.
Senatarada Mareykanka ayaa maanta codeynaya sharciyo ay ka mid yihiin xalka dhalinyarada iyagoo daayar sharci darrada lagu keenay dalkan, xoojinta xuduudaha iyo wax ka beddelka sharciga socdaalka ee qoysaska. Habeen barkii xalay ayaa 16 xubnood oo ka tirsan labada xisbi ay shaaciyeen inay gaareen safgarad ay u dhan yihiin oo ugu gulxaaraya sida ay dhalinyarada ay ku heli lahaayeen muwaadinimada waddankan. Sharcigan ayaa sidoo kaleeto ogolaanaya 25 bilyan oo dollarka Mareykanka ah in la siiyo ciidamada xuduudaha 10 sanadood ee soo socda.
Arday hore oo 19 jir ah loogana eryay iskuulka sababa la xiriira dhaqan xumo ayaa dilay 17 qof, halka 16 kalena uu dhaawacay dugsi sare oo ku yaala gobolka Florida. Mas-uuliyiinta Florida ayaa ku soo oogay Nicholas Cruz 17 dambi oo dil ah kadib markii uu rasaas ku furay arday iyo macalimiintooda. Cruz ayaa xirnaa qalabka wajiga lagu xirta ee sunta lagaga gaashaanto markii ay booliisku qabteen. Madaxa booliiska degmada Power Scott Israel ayaa sheegay in Cruz uu ku hubaysnaa qoriga nooca loo yaqaana AR-15 qorigan oo ay la socdeen dhowr xirmo rasaasa. Israel ayaa u sheegay wariyaasha inuu aad uga murugoonayo oo caloosha la xanuunayso sida ardaydii guryahooda kasoo tagay subaxdii iyadoo boorsooyinkooda, buugaagta iyo qalimaantooda wata ay u dhinteen, kuwa kalena ay u jiifaan sariiraha cisbitaalka.
Baarlamaanka dalka Koonfur Afrika ayaa maanta si rasmi ah madaxweyne ugu doortay Cyril Ramaphosa uu beddeli doono madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma. madaxa cadaaladda ee South Africa Mugonga ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta in Ramaphosa la doortay. Markii lagu dhawaaqay in Cyril Ramaphosa uu yahay madaxweynaha cusub ee Koonfur Afrika ayaa waxaa dabaaldeg xarunta baarlamaanka ka bilaabay mudanayaasha xisbiga ANC u matala baarlamaanka Koonfur Afrika. Doorashada Ramaphosa ayaa waxa ay timid saacado yar un kadib markii uu Jacob Zuma iska casiray xilka madaxweynaha kadib 9 sanadood oo dalkaasi uu xukumayay. Madaxweyne Zuma ayaa muddada uu xilka hayay waxaa hareeyay eedo loo jeedinayay oo ay ka mid yihiin musuqmaasuq iyo maamul xumo.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Sida aad warkeenaba ku maqliiseen, ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa maanta sheegay inuu iska casilay jagadii ra'iisul wasaarnimada iyo gudoomiyaha isbahaysiga talada haya labadaba. Talaabada Desalegn ayaa imaanaysa iyadoo Ethiopia ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo muddo dheer soo jiitamaysay iyo iyadoo shalay la sii daayay maxaabiis badan oo dhinaca siyaasadda u xirxirnaa si xiisadda loo yareeyo. Haddaba maxaa keenay iscasilaadda Desalegn? su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa Maxamed Colaad Xasan wuxuu weydiiyey Moha Faarax Jire oo la soo shaqeysa xisbiga EPRDF ee talada dalka Ethiopia haya, haddana ku sugan magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka oo ay ku diyaarisay shahaadada PhD-da.
bismillaahi raxmaan raxiim, aad baad mahadsantay walaalkii Maxamed. Runtii waa xilli xasaasi xilligani, waa xilli sanadkii 2019 la gudagalay oo shirkii weynaa African Union-ka ee sanadlahaa laga soo baxay oo la qiimeynaya guud ahaan xaaladda qaaradda ku sugan tahay iyo tageeska, waayo Ethiopia waa saldhig guud ee midowga African Union-ka, waxa runtiisi guud ee hosgareynsa Afrikada oo dhan weeye. Marka Ethiopia waxa ka jiray ilaa 2015 dhammaadkeedii ilaa iyo maanta la taagan yahay mudaharaadyo soo tarayay banaan baxyo ballaaran, xagga ganacsiga oo la qaadacayn, la iibgayay jaadka oo kale, ubaxa oo kale, yacni dadku aada bay u cabarsanaayeen bad moodaa. Marka inay aada u cawanayeen, dad badan baa la xidxidhay, dad badan baa ku dhintay mashaqooyinka banaanbaxyadu keeneen. Marka akhiiran waxa lasoo gaaray waqtigii la sugayay ee qof wal oo caaqilahaa ama caqli weyn lahaa ama Ethiopia mustaqbalkeeda fog eegi jiray wuxuu eegayay in okay way dhacday waxaan oo dhani, waa intii mal iska dambeysay oo uu ra-iisul wasaaraha noqday ra-iisul wasaare Haile Mariam Desalegn. Maxaa haddaba sababi karaa inay mudaharaadadani joogto u noqdaan ay socdaan? Waxaa jirtay in maxamed ow 2016 ra-iisul wasaare Haile Mariam Desalegn wuxuu sameeyey emergency state, yani dadka in dalka oo dhan bandow laga dhigo, xaalad degdeg ah oo bandow dalka oo dhan ku jiray, yani deeqbixiyaashii caalamiga ahaa, kuwii investorska ahaa, maalgashiyaashaga ahaa, kuwii shirka midowga Afrika yimanaya, dadkii dhan baa cabsanayeen xaaladan degdeg ah goormaa laga qaadaya dalka. 4 bilood buu ka dhigay, wuu kusii daray 6 bilood buu ka dhigay, wuu kusii daray 1 sanad buu ka dhigay, yani caalamkii oo dhan indhihiisu xiso eegay Ethiopia. Okay, dama dictator baa tahay, waa inaad xaaladan degdeg ah wax ku xallisid weeye, halkii lama gaarayo. Maxay tahay sababtu? Aad baa loo dhaleecaynaya intii ugu dambeysay. Marka yani sanad iyo barh ka horba qiyaastii, maadaama uu maarayn kari waayey, u taag waayey xaaladii inuu dejiyo Ethiopia sidii looga bartay caadiga ahayn deganaashihii xasiloonidii ku soo celiyo inuu iscasilo.
Marka cadaalis baa kaga yimid leedahay beesha caalamka iyo deeqbixiyaasha iyo World Bankiga horumarkii Ethiopia ku socotay iyo dadkii taageerayay ayaa cadaalis kaga yimid, maaha cadaadiskan gudaha waddanka ka haysta ama gobolka Oromiyada hadday noqon lahayd ama isku dhaca Soomaalida iyo Oromada iyo meelaha kaleb ka jira.
wallaahi dalkii oo dhan ba istaag ku galay, yacni dibaddii way ku weydiinaysaa maxaa dhacaya, caalamkii uu ku weydiinaya maxaad waxaanu xallin weyday, gudihii dalkaagi dadkaaga weeye mudaharaadayaan ama dad baa dhimanaya maalin walba. Marka labadii dhinacba yacni cadaadis baa kaga yimid, uu xallin kari waayey, waaye wax la odhan karaa ninkani muu ahayn siyaasi, muu ahayn Haile Mariam Desalegn. 2019 bay ahayd markii Malla Zenawi ra-iisul wasaarihii hore uu gacanta soo qabtay isagoo doonaya inuu kusoo daro dadka technocratska in siyaasiyiinta ahayn
farsamayaqaanka
iyo aqoonyahanka inuu xisbiga kusoo daro. 2019 dadkii gacanta soo qabtay kusoo daray bay kamid ahaa, ayuu kamid ahaa Haile Mariam Desalegn. Marka siyaasi muu ahayn, nin aqoonyahan oo aqoonta ku fiican buu ahaa, nin dabacsan buu ahaa, Ethiopiana waxa umay baran runtii. Marka maanta si qiiro laba u hadlay wuxuu yidhi, waxaan u arkaa iscasilaadeyda in Ethiopia nabaddeeda iyo dimuqraadiyad waarta iyo Ethiopia sideedii hore kusoo noqoto magac iyo sumcad iyo caalamka ku lahayd ay dib usoo noqdaan, dadkaygaani maalin walba dhiman. Anoo tixgelinayaa waxaan u arkay inaan anigu iscasilo, yacni waa nabaddii iyo dimuqraadiyadii iyo mustaqbalka Ethiopia.
waagartay marka fiibayso xisbiga talada haye EBRDF arintan maxay uga dhigantahay ma in siyaasadoodii furfurayaan oo dimuqraadiyad ay qaadanayaan oo ay ku soo kordhinayaan xukunkii dalka Ethiopia dhamaan dhinacyada hadda diidan ee mucaaradka ah maxay ka dhigantahay marka xisbiga la fiiriyo
runtii xisbiga marka la sheegayo yani markuu aabo weyn oo dadka iyo dalka aad u yaqaanay gacan adag ku hayay adduunka si adag ula macaamili jiray dadku nabad ahaa markay eegayaan waxay arkeenay xisbiga DF inay guuldareysteen waayo siyaasadda uu ku dhaqmayay dabacsanaanta aadka ahayd Haile Mariam Desalegn cidba umay naxariis u noqon yani dadku dhan way ka soo wada horjeesteen marka hore uu yiri isaga laba sano ka hor buu yiri markii xilka dib loogu lama dooran markii hore kusiisid buu ahaa malazana markuu dhintay 2012 ayuu si ku meelgaara xilka uu sii hayay 2016 markaas isaga la doortay shan sano marka in deen xisbiga siyaasadiisi baabaday dadku dhimanayaan dalkii xitaa investmentkiisi dhaawac weyn soo gaaray marka maanta waxaad arkaysaa in aad u faraxsan yihiin iyo Hadig Party oo ay furi doonaan taladii xisbiga u yeeri doonaan mucaarad iyo muxaafid ba yani jidkii toosnaa ee 20 sano ee ugu dambeeyay ee ku socotay Ethiopia in dib loogu noqon doono ayad moodaa inay follow tahay tani maanta
markaan fiirino xisbigan EPRDF inkastoo Desalegn uu ka tirsanaa oo xisbiga guud uu ka tirsanaa haddana waxaa xisbigan uu ka kooban yahay sidaan ognahay isbahaysiyo isu tagay oo nacyada dalka Ethiopia gaar ahaan koonfurta marka yaa bedelaya loo malaynaya
runtii Ethiopia waxa la yiraahdaa waa mystery camp waa dal aan la fahmi karayn waxa ka socda yani marka la eegay waa taariikh guuna oo boqortooyo oo wax walba qarsoodi kusoo hirgaleen kusoo dhisnayd weeye ninka Haile Mariam Desalegn wuxuu kusoo jeeda xisbiga Democratic Party la yiraahdo dhinaca koonfurta weeyaan walaalita dadka soo dareenkay kasoo jeedaan marka isbahaysigii EBRDF waa xisbigii weynaa ee oromada amxaarada soomaalida yani afarta cid waliba ay ku jirtay weeye marka de xisbiga EBRDF xigeenkiisu waa dhamaqa muqonan oo ku xigeen waa oo amxaarada kasoo jeeda gobolka amxaarada laakiin lama oran kara isaga bedeli doona waa isaga laftiisa la xisaabiya laga yaabaa Ethiopia waa dad aad dowladdeedu iyo xisbiga ugu adag yihiin qofkii dhaawac soo gaasiya sumcadda dalka iyo karaamadiisa in la xisaabiyo ilaa oo kii maxad qabatay haddii maanta uu isacsiri waayo lahaa xitaa Haile Mariam Desalegn in la xisaabin lahaaba suuragal ah marka suu xisaabta uga badbaado sumcadda dalka iyo dadka yiraahdo waan ilaalinayaa inuu isaga naftiisa yiraahdo okay ana badkiis keenay de halay gowraco ana la yiga raali ahaado ayaa u arkaysaa inuu xal tahay marka lama saadaalin karo runtii in xigeenkiisa oo dabaqa makonan ah oo de qaadan doono jagadaas iyo in nin kale oo ka wanaagsan oo siyaasi rucadaaya loo dhiibo jagadaas
markaad fiiriso gobolka soomaalida degto ethiopia ee kilka shanaad madaxdii soo martay waxa aad loogu xiriirinayay inay u dhawaayeen hadba dowladdii markaa xukunka haysay ethiopia gaar ahaan EBRDF ta isbeddelkan ku yimid markaa hoggaankii sare ee dowladda ethiopia malasana waa tii meesha ka baxay haddii salaano ka dambeeya ka baxay saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa arrintan maamulkii soomaalida ethiopia ee kilka shanaad
madmaasanta maxamed walaal waa su'aal aad muhiim ah soomaalida yani had moodayn 2 sano ugu dambeysay bay dhibaato iyo tacadiyo iyo yani mudaharaado iyo wax walba ku dhacay ay kasoo gaareen dhinaca oromada ay wada degaan walaalaha yihiin oo iyaga laftooduba de cabanaya ba suuragala marka maanta islaada Haile Mariam Desalegn waxay keeni doontaa reshuffle guud oo dowladda guud lagu sameeyo dalka oo dhan lagu sameeyo goboladiisa oo dhan soomaalida oromada yani dadkii siisay oo dhan inay ku kala bixi karaan badmoodiisa yani rajada muuqanaysa marka kilka shaqada soomaalida kale Cabdi Maxamed Cumar Iiley ba ka madaxweyne oo madaxweyne firfircoon yani aad u bartay dadka iyo sidoo loo macaamil lahaa dadkiisa xisbigana aad ugu xidhnaayo saaxiib dhalo ahaa ilaa Malla Zanawi marka waxaad moodaa taariikhdaas oo ka tusaale qaadanaya inaanay Ethiopia u gudbi doonin Haile Mariam Desalegn salaadiisa guud ahaanba gaar ahaan soomaalidana waxaan odhan karaa waxay u tahay fursad qaaliya oo ay maanta ku cabiri karaan yani halkii doonaya inay gaadhaan ay kula nabadoodi karaan walaalahooday wada dhasheen ay wada degaanayay Roomada oo kale
taasina waxay ahayd Muha Faarax Jiro oo u warramaysa wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Bankiga ganacsiga iyo horumarinta ee dalalka koonfurta iyo waliba bariga Afrika ee loo yaqaano TDB ayaa waxa uu yahay hay-ad maaliyadeed oo ka shaqeysa suuqa ganacsiga horumarinta iyo isdhexgalka dhaqaalaha xorta ah ee Afrika ee la yiraahdo COMESA. Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalkii aasaasay hay-addaasi sanadkii 1985 laakiin burburkii dalka ka dhacay awgii muddo ay ka maqneyd. Haatan ayaa dalal ay Djibouti ka mid tahay waxay ugu baaqayaan Soomaaliya in ay ku soo noqoto bankigaasi si ay uga faa'iidaysato mashaariicda horumarineed. wariyeena Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noogu soo diray Djibouti.
Soomaaliya waxay ka mid ahay dalalkii aasaasay 1985-kii bangiga TDB ee Trade Development Bank oo ah bangiga gacan qabashada iyo taageerada isdhexgalka dhaqaale ee wadamada Komeza ee Afrika. Waxay ereyadaas ka mid ahay hadalka wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadaha ee Djibouti Ilyas Muuse Dawale oo maanta si wada jira shir saxaafadeed ay ugu wada qabteen Hotel Campeski ee magaalada Djibouti isaga iyo masuuliyiinta bangigaasi TDB.
Way ku jirtay dalalkii abuuray bankari Soomaalidu nasiib darro aan u baahay waxay dhacay iyo Soomaaliye kaneen inaan ka faa'iideysan ilaa maanta, laakiin waxaan ognahay in madaxda bank oo dhow jirba ka shaqaysanay ay ku soo noqoto oo nidaam baa la dhigayahay saamaxaya in Soomaalidu ay haddeeto ka mid ay noqoto ay ka faa'iideysan karto. Diyaarna loo yahay inaan maalgelin wixii ay uga baahantahay bankan mashaariicdii iyo ku noqonaya kuwa xilliga amniga aad daafto kharash ahaan si soo celinaya faa'iido iyo risale. Soomaaliduna waxay leedahay ilaa Soomaaliya oo ku dhowaan sheega xilligaasiya Soomaalida ay noqoto Soomaaliland ay noqoto inta qaybood ee tahaybo fikrado badan ama fursado badan baa ka banaan haddii ay halkan jaarkeena ay noqoto ilaa iyo rase xuduudda Kenya mashruucyo badan oo ka hirgalayn karaya jira. Waana ku dhiirigelinaynaa anaguna sidii caadad u ahayd waxaanu nahay ciddii danaha Soomaalida meelahan oo kale ka daafacaysay.
Wasiir Ilyas Muuse Dawale ayaa ka hadlay sababta bangigan TDB uu 4 million oo lacagta dollarka Mareykanka oo keliya ugu maalgashaday dalka Djibouti, halku 16 billion oo lacagta dollarka Mareykanka ay dhan tahay lacagta guud ahaan sanadadan dambe uu ku maalgeliyey dalalka Afrikada Bari iyo Afrika dhinaceeda koonfureed.
Djibouti 4 million bay ka faa'iideysay, halkan 4 million leenahay waxay runtii tahay sanadkii daaweyn ee dhacay weeyaan oo halkan dhaqtarkaas amba laboratoorkaas uu qusaynayo horteed meeshan si matari cal sibix looranayo nooynana malaynana maalgeliyeen baahayd oon u baahnayn arrimo degdega oo shaqooyinka aynan sugi karin iyana iyagana aan maalgelintooda ka helnayhay maahin wax diidma ah oo dhinacooga ka jira annaka iyana wax naga bixi laayihiin inay naga gaari laayihiin bankan iyo baanan badan oo kale xilligaasi wataan sheegayay nidaam ay shirkaduhu ay dhismaan hay-adahooga ay adkeeyaan shaqaalahooga ay tayale ay qortaan oo ay mashruucyo ballaaran si uu dalku u horumaro ay u bandhigi karaan. Haddii kale deedo 4 million ma ku joogaynaa xilliga milyaar lagala qaadanayo.
Guddoomiyaha bangiga dhexe Djibouti Axmed Cusmaan Cali oo si gaar ah ugu waramay V O A oo si daba socota sababta keentay in saami maalgashi oo 4 million oo lacagta dollarka Mareykanka uu keliya uu ka soo gaadho Djibouti, halku bangigan Komeza ee TDB ay dhan tahay maalgelintu sameeyey 16 billion oo lacagta dollarka Mareykanka ayaa sidan igu waramay.
Waxyaabo badan baa ugu wacan. Horta ugu horeysa waxa weeyaan banko si fiican loo garanayn, talabaad oo xaweeyaan been wadano badan oo wadan ku deganaa oo Burundi, Seychelles, Kenya ay ku leeyihiin xafiisyo ku leeyihiin banku dadkii u dhow yahay, dadkii ka shaqeysanaya baa mushaarka u dhow yahay. Markaas sida darateed ayay dadkii ugu horeysay ka faa'iideysay banka ee wadaradaas. Djibouti way bilaabeen talaabo dheer buu qaaday banku, markaa way bilaabeen lacagta sheegaysa waa lacag lagu bilaabeen bika, laakiin saladaha ka socoway intaa way dhaafi doontaa.
Rajada la qabaa imika maxay tahay Djibouti ma la sugayaa saami intaa ka weyn oo maalgelinayna ku sameeyaan?
Sida u yimaadeen baaba taasa sida ay u bilaabeen shaqooyinka saasa dowladda way siiyeen, private sectorka way siiyeen, way imaadeen, way ismacneeyeen dadkii maaratay ka shaqaysanay baanka way wada joogaan, waa bilow weyn.
Rajafiyan John Esther oo ah mas'uulka horkacaya waftigan bangiga TDB ee Trade and Development Bank ee Komeza oo ka hadlay maalgelinta la xidhiidha dalalka xasiloonidu aanay ka jirin sida Soomaaliya oo kale ayaa yidhi sidan. Waxaan u maleeyaa inaanay sax ahayn inaan garab joogsan weyne dalalka ay ka socdaan dagaaladu amba aanay nabadgelyadooda xasiloonayn. Waqtigan iminka waxaan xoog ula shaqaynaa dalalka Suudaan Sudan iyo South Sudan waxay muhiimad u tahay in si nabadgelyo loogu safri karo dalalka marka la rabo in laga hirgeliyo mashaariic horumarineed hase yeeshee waxaynu ognahay dhamaantiin in arrimuhu ay kala horeeyaan oo marka hore loo baahan yahay in la xasiliyo amba la xaqiijiyo amaanka inta aan lagu dhaqaaqin wax mashruuca laakiinse waxa kale jirta in dalalkaasi laftooda waa kuwa xasiloonid waana ka jirine in aan ula shaqeyno qayb qayb oo ah in aan mashruuc ka hirgelino goobo nabada oo dalalkaasi kamida sidaasi darteed waxaan mar walba isku daynaa in aan la shaqeyno dalalka xubinta ka ah bangigan si kasto xaaladoodu ay tahay si ay uga wada faa'iideysan karaan dhamaantood Ramadan Muse VOA Djibouti
magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa xalay lagu soo gabagabeeyay wada hadal u dhaxeeyay oo ANLF iyo Ethiopia shirkaasi ayaa dhinacyada isku afgarteen si wadista wada hadalada inkastoo aanu jirin heshiis la saxiixday wariyaha Yasin Ciise Wardhira ayaa arintaas ka wareysay gudoomiyaha Garissa Cali Bono Qorane oo ka mid ah xubnaha dhexdhexaadinta ee dawladda Kenya
wallahi walaalaysan aad ay u ficnaayeen oo saad ogtahay wada hadalyaashan waxay ku umaadeen markii dawladda Ethiopia iyo ANLF ka ay laba bilood la soo dhaafay ayaka ay toos u kulmeen wixii oo aan dawladda Kenya aan dhexdhexaadinteeda ay soo marin markii ayadana waxay aqbaleen oo ay aqbaleen inay isku soo noqdaan oo ay soo bixiyaan dad ayaga ka mid ah oo ka shaqeeyo bal sidii ay wada hadalka dambe soo socda ay ku geli lahaayeen marka wada hadalkan mid loo idil yahay oo delegate meel walba ka imaadeen ay imaadeen ma ahayn mid wuxuu ahaa la isku imaaday in laga wada hadlo wada hadalyaasha dambe ee soo socdaan sidii loo geli lahaa wixii laga hadli lahaa ajendadii laga hadli lahaa in la diyaariyo tiina waa laga wada hadlay guulna waa laga gaaray marka waxaan hadda sugeynaa uun waqtigii dowladdana waftigii ka socday oo afar qof ee dawladda u noqdeen dawladda ay khabar u geeyeen oo aan lef kana afar ruux baaqi maadeen ayakana aan lef ay khabar u geeyeen marka ayaka hadhow ka tashan doonaan waqtigii markay wafti walba uu khabar ka celiyo waqtiga isku soo noqon lahayn arrimihii hadda isku afgarteen laga wada hadlaha oo la isku maan lahaa oo arrimahaasi soo go'aan laga gaari lahaa
kabanna Cali Bunow ma jiraan qodobo aad nooga sheegi karto hal iyo laba waxyaabaha ama la isku mari waayey ama markaasi laga wada hadlayo si loogu diyaar garoobo kulanka soo socda
wallahi hadda aan awood oo malihi arrimihii ay ka wada hadlayeen iyo wixii jira inaan ka hadlo taas waxay u soo bixi doontaa markii ayaga waxay isku afgartaan oo la saxiixo marka umba dadka loo bandhigi karaa oo la sheegi karaa ilaa kor waxaan kaaga sheegay arrin siyaasi xagga nabadgelyada oo siyaasiga iyo arrin oo dhaqaale waxyaalahaas ma broodi laga hadlay shirkii hadda Nairobi ka dhacayna kama soo bixin wuxuu ahaa heshiis iyo wax la saxay maadaama waftiyaashi imaadeen ay kaamil ahayn oo midan ay ahayd mid la iskugu imaaday in loo tashado sidii hadal lagu gali lahaa waxaa la arkay dadkii meesha ka soo qayb galay inay waxba ay saacii karin oo maartay mandate-ka ay lahayn marka aniga wixii laga wada hadlay wixii laga gaaray oo malihi noha awood aan kaga hadlo markii ay wax ku heshiiyaan ama la soo saari doono oo ay saxiixaan marka waxaan badweynaa loo sheegi doonaa insha Allah
ugu dambeyntii ma jireen waqti la isla soo qaaday marka wada tashigu uu dhamaado oo ANLF iyo dawladda waddanka Ethiopia kulanka kan ku xiga ee la isugu soo noqonayo muddada uu qaadan doono
wallahi waxba la soo qaaday in bil ka bacdi la isugu soo noqdo marna waxa la laba bilood ka bacdi aan soo noqono markii dambe waxaa la gaaray in maadaama dawladda iyo ANLF ka ay channel cusuban oo ayaga ay ku wada hadlaan waxa annaka ayna soo marin uu eegan u furmay inay wakhti walba ay ku noqdaan igoodii iyo dawladoodii marka ka dambana ayaga ay isla xariiraan oo taariikh ay qabsadaan marka waqti ay noqon doono ma sheegi laakiin bilna waa la soo qaaday laba biloodna waa la sheegay laakiin marka dambe waxaa la yidhi in ayaga ka xariiraano marka noosh kaana waqtigii diyaar yihiin ay wada hadli karaan marka intaas kama badnaan doontaan u malaynaa
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha Garissa Cali Buno Qorane oo kamid ahaa xubnihii dhexdhexaadinayay dawladda Kenya iyo jabhada ONLF waa jabhada ONLF iyo dawladda Ethiopia ee ka socda dhinaca dawladda Kenya wuxuu warramayay wariyaha Yasiin Ciise Wardeer.
Meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya waxaa aad u liita adeegyada caafimaadka dhulka miyiga iyo tuulooyinka weyn ku adag tahay in ay helaan daryeel caafimaad, dhaqtar iyo isbitaal, iyadoo xitaa isbitaalada ku yaalla magaalooyinka waaweyn ay marmarka qaar la soo dirsaan daawo la'aan iyo in ay fuli kari waayaan adeegyadii ay markaasi dadku u hayeen. Magaalooyinka dhibaatada caafimaad ee ka jirto waxaa ka mid ah magaalada Beledweyne. Maantana dawladda Turkiga ayaa waxa ay gaarsiisay deeq dawo. Wariyaha Xuseen Xasan Dhaqana ayaa warbixintan nooga soo diray Beledweyne.
Shixnadan isugu jirta dawo iyo qalab caafimaad oo dawladda Turkigu ay ugu deeqday shacabka magaalada Beledweyne ayaa waxa kala wareegay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dawlad goboleedka Hirshabeelle. Deeqdan dawada ee ka timid Turkiga sida ay u arkaan iyo waxa ay ka tari karto dhibaatada dhinaca dawada ee isbitaalka ka jirtay ayaa waxa VOA uga warramay qaar ka mid ah dadka magaalada Beledweyne.
Masha Allah, dawladda Turkiga waxaa dhihi lahaa mar walba dadkan inay kaalmeeyaan ay daaweyn iyo waxyaalo dhan walba sida uu caawi karaan. Hadda maanta oo kale daawo u keeneen waa wax lagu farxo. Maanta bukaan oo xanuunsan oo walax aan haysanna laga yaabo oo soo iibsan karin, dadka isku wada mid ma ahan.
Daawada maanta la keenay Turkiga noo keenay oo ku mahadcelinayna aati aad boqolkiiba boqol. Daawad banaanka laga soo gada jiray, haddana Turkaanoo keenay iyo Hirshabeelle waa mahadsan yihiin aad iyo aad. Bukaanka suuq banaankay tagi jireen daawad kasoo gadanayeen markaas isbitaalka keensan jireen.
Daawadaas oo Turkigu uu noo keenay waa u mahadcelinaynaa iyo madaxweynaha Hirshabeelle iyo noo soo barnaamijkaas ay wax badan ay noogu soo qabteen ay noo keeneen daawadan in badan inoo aali doontaa waan anfici doontaa. Bukaankana way anfici doontaa insha Allah iyo bulshada magaalada Beledweyne. Daawada markay go'do adiga waxa dhici jiray maadaama daawadu go'day dadka oo hadda waxa laga u doona jireen farmashiyalka oo banaanka ah. Haa, maadaama daawadu go'antahay daawadaas banaanka laga keenay shaqaalaha ay ku dul jiraan bukaanka oo meesha jira.
Madaxa adeega caafimaadka ee isbitaalka Beledweyne Dr. Xasan Cumar Siyaad ayaa waxa uu ka mahadceliyay deeqda daawada waxana uu ka warramay baahida adeeg ee isbitaalka uu qabo.
Halkan waxa ka jirto baahidaba aan hadal ugu soo koobi karin wixii qalab ah waxaan si gaar ah uga codsanay maanta. Sariirta qalliinka ee gobol yani 500 kilometer isku weer wax lagu qalay ma shaqeynayso. Bukaanada la suuxinayo waxaa la suuxiyaa without general anesthesia machine. Waa arrin aad u adag. Soo istaalka difir madama istaal weyn yahay at least in hal sariir iyo hal anesthesia machine oo top emergency hataa response ka bixin karaan waa su'aal itaagan. Laakiin meeshan waxa u baahan tahay qorsho guud iyo in wax laga qabto dhaba. Isbitaalkan wuxuu u baahan yahay qalabeyn iyo dayactir iyo human resource iyo dhaqaatiir takhasus kala duwan wato in la helo iyo qalab lagu shaqeeyo. Soo waxaan leenahay waa markii ugu horeysa oo dhaqaatiir Turkiya oo si sax ah ugu kuurgalo Soomaaliya ee xaaladda Beledweyne ay yimaadaan. We hope in dowladda Soomaaliya gacmeed ku istaagto wasaaradda caafimaadka iyo isteediyada ay isku xilqaamaan, laakiin sidaan la socono weli wax badan baan oo dhiman, welina caawin baan u baahanahay.
Masar kanan ku-xigeenka madaxa xafiiska qaramada midoobe ee Hirshabeelle oo goobta dawada lagu wareejinayay jooga ayaa waxa uu sheegay in qaramada midoobe dhaqaatiirta Turkigu ay ka taageertay soo qaadida dawada, waxaana uu intaa raaciyay in Hirshabeelle uu yahay maamul cusub islamarkaana u baahan in dhinacyo badan laga taageero. Wasiirka caafimaadka ee maamul goboleedka Hirshabeelle Cabdi Macalin Maxamed ayaa waxa uu sheegay in dawadan Turkiga ugu deeqay la gaarsiin doono dhammaan deegaanada uu maamulo Hirshabeelle.
Daawadatan ay noogu deeqeen walaalaheena Turkiga Rajib Dayib Ortogan ay noogu hospital ay noogu deeqeen waa 207 kartoon waaye oo qalab kala duwan uu ku jira. Daawo kaliya ma aha, qalabkii kale oo isbitaalka u baahnaa ayaa ku jira. Waxay marka ay ka kooban tahay 2500 oo kilogram ama kg, waxaana loogu talagalay daawadatan inay gaarto dhammaan inay gaarto Hiiraan region inay gaarto. Waxaan anagu aan ballan qaadaynaa insha Allahu inay gaarto dhammaan meelihii loogu talagalay. Waxay noo fasaxeen walaalaheena Turkiga meel kasta oo state-kan ka mid ah inaan gaarsiin karno, aynana siin doonaan dawo kale oo dheeraad ahna ay na siin doonaan. Waxaan u mahadnaqaynaa taqaatiirteena iyo hawlwadeenadeena ee gobolka kan duruufta adag ku soo shaqeeyay welina aan ka dhaxbixin ayagoo wax mushahara aan ku qaadanayn oo si tabarruca ama iska wax u qabsa ah ku daweynaya dadkooda Soomaaliyeed ee u baahan kaalmada u baahan aan ka dhaxbixin muddo dheer ku dhex jiray waqti kastana ku qaatay riskiga iyo khatar kastana ugu jira
waa deeqdii ugu horeysay oo ka timaada Turkiga isla markaana soo gaartay isbitaalka magaalada Baladweyne oo sanadihii dambe la daala dhacay dawayari iyo qalab la'aan Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne VOA
kana qaybii ka haray idaacadeena ayaa gudagalayna dhageystayaal qodobadeeda ku soo maqan waxaa kamida barnaamijkii wargeysada xubinta dooda gaaban iyo warbixinta kala marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa maanta sheegay inuu iska casilay jagadii ra'iisul wasaarnimada iyo gudoomiyaha isbahaysiga talada haya labadaba. Talaabada Desalegn ayaa imaaneysa iyadoo Ethiopia ay ka taagan tahay xisad siyaasadeed oo muddo dheer soo jiitamaysay iyo iyadoo shalay la sii daayay maxaabiis badan oo dhinaca siyaasadda u xirxirnaa si xisadda loo yareeyo. Maxaabiis gaaraysa 746 maxbuus ayaa arbacadii shalay laga sii daayay xabsiyada iyadoo la fulinayo ballanqaad uu sameeyay xeer ilaaliyaha guud ee Ethiopia. Todobaadkii la soo dhaafay
Senatarada Mareykanka ayaa waxa la filayaa inay u codeeyaan sharciyo ay ka mid yihiin xalka dhalinyarada iyagoo da'yar sida sharci darada lagu keenay dalkan xoojinta xuduudaha iyo wax ka beddelka sharciga socdaalka qoysaska Barkii xalayto ayaa 16 xubnood oo ka tirsan labada xisbi ay shaaciyeen inay gaareen safgarad ay u dhan yihiin oo u gogol xariyay sidii dhalinyaradaasi ay ku heli lahaayeen muwaadinimada waddankan sharciyadan ayaa sidoo kale wuxuu ogolaanayaa 25 bilyan oo dollarka Mareykanka in la siiyo ciidamada xuduudaha 10 sano ee soo socda
arday hore oo 19 jir ah loogana eriyay iskuulka sababo la xiriira dhaqan xumo ayaa dilay 17 qof halka 16 kalena uu dhaawacay dugsi sare oo ku yaala gobolka Florida mas'uuliyiinta Florida ayaa ku soo oogay Nicholas Cruz 17 dambi oo dil ah kadib markii rasaas uu ku furay arday iyo macallimiintooda Cruz ayaa waxa uu xirnaa qalabka wajiga lagu xirto ee sunta laga gaashaanto markii uu rasaastaasi furay madaxa booliska degmada Broward Scott Israel ayaa sheegay in Cruz uu ku hubaysna qoriga loo yaqaan AR-15 qorigaasi oo dhowr xirmo oo rasaasihi ay la socotay
halka aad dhigisaal weynada la socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigisanaysaan Washington Madaxweynihii Koonfurta Afrika ee hore Jacob Zuma ayaa is casilay kadib muddo 7 ah markii uu heystay cadaadis xoogan oo uga imaanayay xisbigiisa oo ay ka dalbanayeen inuu xukunka ka digo. Waxaa durba xilkaas loo magacaabay ku xigeenkiisa. Is casiladaasi Zuma ayaa waxay ku soo beegmaysaa saacado uun ka hor xilligii kama dambeysta ee loo qabtay inuu casilo. Haddaba talaabadaas uu qaatay Zuma maxay uga dhigan tahay Koonfur Afrika iyo guud ahaan Afrika oo aan lagu aqoonin in madaxweyne talada haya eedo musuqmaasuq dartood in lagu cadaadiyo in xukunka uu isaga dego Nuur Xasan Nuur Buqaari ayaa su'aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu hor dhigay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo isagu ka faallooda arrimaha Geeska Afrika
xisbigan talada haya ee ANC waxaa la aasaasay sanadii 1992 marka waxaa dareemaysaa marka xisbiga xisbi aad yani wadanka lagu qadariyo waaye waa xisbigaas aad muwaadin wadanka lagu xishmeeyo laakiin marka in yani Zuma waxa lagu haystaa in badan baa lagu haystaa waxa lagu haystaa corruption ayaa lagu haystaa yani musuqmaasuq uu sameeyay waxa lagu haystaa yani inuu habboon farxumeeyo lagu haystaa marka waxyaabo badan oo soo tala darteed oo media iyo maxkamadda loo jeeyay runtii waxyaabo badan oo maxkamadda ku soo cadaysay tii markii waxay keentay markii ninkii ay dhahaan Martin xisbiga uu yeero sidaka xisbiga isbacadiisa iyo sharafkiisa marka loo yaacno badbaadiyo maadaama wadanku doorasho kusoo dhawayay doorasho laakiin su'aashu waxay tahay isagoo wuxuu leeyahay hadii dalaba laga qaaday waxa laga qaadaha la sheegay lagu cadeeyo marka haday dhahay marka ninka waxa ku haysta masuulad qalwa istaayda marka xidigu u diiray runtii wuxuu diiray oo cadeeyay biyaha iyo dadka inuu ka sheego waxa jiba lagu haysto maxay haday sheegan marka waxa lagu haysta akadeeyay masuulad ku sameeyay hadii marka marka masuulad ku sameeyay hadii ay tahay oo maana masuulad sabab lagu eedeynaya maana waxa ninkan ka dibteeyo ku waxa sameeynaayay waxaa sala ku waran masuulad lagu haystay marka idinka masuulad ay qayb baan ayaa qaybta marka imaaneysa marka taabku waxay noqonaysaa marka waxa ku afka loo yeeray ministry station la asayna waxa way wadacaya ayayna wada dhacayaan marka mid xisbiga dibeen taa weeyaa marka isuu xiliye marka ninka waxa ku haystana waa arimo macna yaan xisbiga gudiisa asaga ayaa si deyn ugu cadeynaya marka haddii xaqiiqda marka is caajilayaan deynina
xisbiyada afrika ka jira ee siyaasadeed laguma aqoon in ay xukunka ka eryaan madaxweyne kursiga ku fadhiya iyagoo ku eedeynaya musuqmaasuq iyo wixii la mid ah marka maxay afrika inteeda kale ka baran kartaa south africa iyo zimbabwe oo ka horreysa
waxa weeyaan waxay ka baran karayaan xisbigani waa xisbi macnaa yani south africa ama xisbigu badan qaarada afrika weeyaan markii ay dimuqraadiyada ka hela qaaday ay ka hela qaaday dhanka south africa ayaa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa isla xisaabta markii ay imaaday xisbiga gudahooda ah oo xataa madaxweynaha lala xisaabtami kara duqrad sameeyo loo yeeri karo tafugka degli kara waxa weeye horumar runtii aada u yaraagsan oo macnaha yani xisaabta siyaasada qaladaas ka jirta inay ku daydaan xisbigan haddii madaxweynaha inuusan madaxweyne ahayn meeshan ay ka sarreeya in madaxweynaha uusan ahayn in macnaa xisbiga ka weyn uusan ahayn laakiin xisbigu macnaha ay madaxweynaha marku ay sharxeen markay rabaan ay xuquuq ka qaadi karayaan
waa gartay professor cabdiwahaab waxaa la leeyahay hadda waxaa madaxweynaha south africa la filayaa inuu noqdo ninka lagu magacaabo ramaphosa oo isagu dhowaan loo doortay madaxweynaha xisbiga a n c marka maxay tahay caqabadaha uu wajihi doono ninkan
horta ninkeeni waa nin caana siyaasi caana dadka aada loo yaqaano oo aada loo ixtiramay waa nin maalqabeena weeyaan oo hanti aada hanti badan u sameeyey yani xisbiga xisbidan shaqaalaha uu ka ahaan jiray yani uu ka ahaan jiray yani secretary general ka ahaan jiray markii dambe xilligii uu hayay mandela ayaa loo baqanay runtii inuu madaxweyne ku inaga ahayd laakiin ma dhicin laakiin in ganacsito noqday runtii yani hanti badan sameeyey maalqabeena dalka si fiican loogu ixtiraamo isla malaanta dadka cadaanka ay aanuni karayaan waa nin laasu oran karayo yani waxa weeyaan wax badan ayuu ka tari karaa yani shaqalaanta baahda ee dalka ka jirta wax badan ayuu ka tari karaa guryahan meelaha dadka midooda loo dhisay istaagay wax badan ayuu ka tari karaa inuu dib micnaha uhantada uhanti yani qalbiga qalbiyada micnaha dadka south africaanka gaaraan dadka cadaanka oo dhaqaala wadan gacanta ku hayo sida ka maalgeli hor isu baarta wadanka loogu sameeyo in kobax dhaqaale hor leh marka uu la imaado in yani maarta socially iyo politically iyo economical dalka marka u dhisi karayo
waa mahadsan tahay professore ugu dambeyntii guud ahaan 10 sano ugu dambeeyey maxaa iska bedelay nidaamkii xukun ku dhegidda iyo afgembiyada iyo musuq maasuq baahsan ee afrika ka jiray xilli weliba shiinaha uu maalgashi badan uu ka sameynaya qaaradda
waxyaaba badan baa isbedelay wadanka loo yaqaano gambia oo arkaysa madaxweyne jame markii yani laga badiyey xukunku waa laga qaaday waxaad arkaysaa jonathan goodluck ninka nigeria markii xukunka laqaaday maxamed buhaari ka qaaday waa uu diiday waxaad arkaysaa maarata yani wadanka john mahama markii laga badiyey mucaaradku ka badiyey wadanka ghana waa laga qaaday imanka waxaa loo yeeraya ninka la isaga juma ayaa loo yeerayaa oo leya kadib xukunka waana ku qasbiyay maarata xukunka inuu ka daya marka qaaraddu runtii xabada isbedelo fara badan ayaa ka socdo oo xabada runti yani dadkii afrikaanka ee talada ahaan jiray talada ku dhigi jiray inay waqtigeedu sii dhamaanayo waxaa la baayay marka waxaa soo baxay jiil cusub aa soo baxay dhanyaro cusub yani ayaa soo baxday qaaradda afrika oo run ahaantii waxyaabahaas oo idin micnaay runtii aan u dulqaadin karaynin wad arkaysa wadanka loo yaqaana marta yani senegal ninkii la dhihi jiray kumbere baris kumbere markuu diiday xukunka inuu ka degay muddo 27 sano ayuu xukunka hayay xukun inuu ka degay ayuu diiday baarlamaanka waa kii la dilay wadanka waa kii ka carareysaday marka dadka afrikaanka imanka waxa way soo jeeda waad arkaysa xiriiskood wax ka dhacay wadanka masaalada ka dhacay madaxweyne mubaarakna xukunka lagu tuuray waad arkaysa sayidiin cabdiin bin cali wadanka la tunisia waxay ka dhacay xukunka laga tuuray waad arkaysa kacdo jilibi ka dhacay imanka socda dhibaatada farbadan dhaliyey marka dadka afrikaanka imanka way baraarugayaan waxay leeyihiin runtu waxay ku baraarugayaan in nin kasto nin kaliyatoosha nin kaliyatoosha ah inuu marka xukunka uusan ku dhihi karaynin oo markaa rabitaanka ishaa kubadda marka awakiisala yeela maarta inay yeelaan ay ku qasbiyo maarta waxyaabahaas dhan baa dhaqaalada kusoo kordhaya
kaasi wuxuu ahaa professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha geeska africa wuxuuna u warramayay wariyaheena nuur xasan nuur bukhaari
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Axmed Xasan Olaad ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markana iyo xubintii dooda gaaban magaalada Muqdisho maalmahan waxaa ka socday shir looga hadlayay arimaha socdaalka gaar ahaan wadamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD. Haddaba arimahaasi socdaalka muwaadiniinta dalalka ka soo jeeda bariga Afrika suurtagal ma tahay xilligani inay visa la'aan isaga gudbaan? Soomaaliyasi xilligan muu diyaarsan tahay inay qaybteeda ay ka qaadato? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. Waxaana igala qaybgelaya Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah aqoonyahan ka tirsan xarunta cilmi baarista Geeska Afrika marka lasoo gaabiyana loo yaqaan Hakabas, iyo Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig, ahna iskudubaha wacyigelinta ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Farxaan Muuse Cige. Farxaan, maalmahan shir baa socday, waxaa laga hadlayay arrimaha socdaalka iyo bila visa la'aan sidii wadamada IGAD ay isaga gudbi karaan suurtagalnimada. Xilligeedu ma tahay suurtagal ma tahay?
Asalaamu calaykum umadda Soomaaliyeed ee daafada adduunka naga dhageysanaysa VOA-da. Colaad aad bayaan ku salaamayaa soo dhaweynta dooda. Haddaan oo gudagalana wax weeyaan arrintani, dee anaga midhadhalkii Soomaaliya inay IGAD waa hooyadii IGAD, marka ina mashruuca fikirkii ay keentay ina maanta laga wada munaaqashooda laga wada sheekaysto oo hawsha loo hanqaltaaga inaa la isdhex maro waa fikir fiican. Waan soo dhaweynaynaa Soomaaliyana tallaabada ay qaaday waxa weeyaan dhulkeygii oo dhan iminka gacanta dowladda ayay soo wada galaysaa. Inta yar ee u hadhayna markay naga dhammaato waxa weeyaan dalkani hormuudkii uu Afrika ka ahaan jiray, adduunka ka ahaan jiray, yaa soo noqotay. Waxaan leeyahay hambalyo.
Marka waxaan leedahay Soomaaliya xilligan waa u diyaarsan tahay leedahay?
Diyaar ba. Xasaanada saacada siyaasadda ee adduunka haddaan ka maqnaan jirnay Soomaaliya inay kusoo noqoto oo adduunka shirarkii adduunka ay ka maqnaan jirtaa ma kursiga uu ka banaanaa inay maanta soo buuxiso oy hormoodkii ay adduunka u ahayd ay kusoo noqoto, waan ku faraxsanahay.
Isla su-aashaasi waxaan siiyey Cabdiraxmaan Qaasim.
Waxaan fiirinaynaa dhinacyo badan baan ka fiirinaynaa. Shirkan hadda macnaha IGAD ay keentay oo la rabo in la isku furo fiisaha Geeska Afrika, waxaan dhihi karnaa waa arrin yacni u baahan dhinaceena waxaa laga fiirinayaa macnaha isku xirka guud ee Geeska Afrika iyo Soomaaliya, mawduuc meesha loo soo istaagaya. Marka aan ka fiirin marka Soomaaliya annaga diyaar ma nahnay, ma bislaanay, waxaa jiro
ma
kontrool karnaa factors badan baa jiro oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay saameynaysaa. Wasaaradda arrimaha dibadda ilaa hadda xataa ma soo bandhigin mashruuc sheegayo in laga shaqeynayo xoolaha qaranka Soomaaliyeed iyo beeraha. Waxaan dheenaa marka dadka xataa xilalka loo magacaabo bolosiga loo dejinayo arrimaha dibadda xataa ma cadcado. Xataa waxaa dareemaysaa jaamacadaheena malaha baydari wax la fitinary kuma badno, waa ku yaryahay cilmigaas, mana barnaynin weli iyo xoolaha. Marka waxaan dheenaa bulshadeena weli uma abaabulno weli nidaamkii barbaadnimadii ama badawigii hore. Laakiin taariikh ahaan Soomaalidu u bisnaa jirtay waxaa jirjiray ardul bunt ama dhulka Puntland, dhulka lahaayo dhulka beeyada iyo bunka ayaa haajirtay.
Marka
waxaan u reeri jirnay Khaliiska iyo Afrika labadaba aan ka haajirnay ilaa Masar aan geli jirnay. Marka taariikhdana soo xishino, taariikhdana ka soo xishino dhinac military ama dhinac ciidanka Soomaaliya,
laakiin waxa laga hadlayaa waa xuduudaha iyo furanka
Soomaaliya. Marka Soomaaliya Geeska Afrika maana waxa u baahan tahay taa koonfurta Afrika in lagu furo ilaa South Africa mar gaar tahay Soomaaliya. Marka taariikhda soo xilintadu waxa
baahan tahay xilligeedu ma joogtaa?
Xilligeedu lama joog Soomaaliya.
Hay Farxaan, waa maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay Soomaaliya xil ay ka hadasho visa iyo arrimaheed maba joogtay darkee xuduudihiiba weli ma ka tirool.
Cabdiraxmaan, sidaa uu sheegay anu kuma raacsani sababtoo ah waxa weeyaan anu daba ka warwar ma qabo Soomaaliya ina maanta midhadhalkeegii ahayd inay IGAD samayso oo Afrika ka qayb ahaato oo carabta ka qayb ahaato oo kursigeegu kursi mucayana oo la suga u ahaan jiray halkeegii baan kusoo noqon. Marka tan bacmishtarku walaalkay ka hadlayo uu ku fasaxsan yahay, bacmishtarka horta waxa weeyaan waxaa ka horeeya inaa sharciyadii iyo shuruucdii lagu kala gudbayay inaan ka maqnaano. Hadday Cabdiraxmaan la tahay uu leeyahay inagu koka shuruucda Afrika laga hadlayo waan ka maqnaanaynaa marka hadhow toole,
laakiin weli ma taagno u leeyahay Soomaaliya ammaankeedii
boqolkiiba boqol waxa weyn ciyaalka yar ee dhalinyarta la naga khalday unba dibta ku jirta mooyaane dalkani dad ku soo duulay ama ciidan kale ku soo duulay ma jirto inamada yaraana waa kuwan imi kisa soo wada dhiibay way yimaadeen marka wax weyn dalkani waa la tashaday sawirka dawladda madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayra ay noo tilmaamayaan sawirkii baa dhaboobay Soomaaliya imika xasaanadeedii way la soo noqotay guda iyo dibadba marka waxaan leenahay
waxa uu waa socotaan leedahay Soomaaliya inay macnaheedu socod xilliga
Soomaaliya inay meel walba oo lagu shirayo iyo meel xaafad walba oo la joogo inay ka muuqato waa muqaddas waa inay joogto
waaya markaad fiirisaa Cabdiraxmaan waxa laga hadlayo waxa la yiri visoyin iyo bila visa la'aan muwaadiniintu isu socodka karaan qaabka waa arrimo socdaalka ku saabsan oo kale socdaalkii Soomaali ma ka tirool kartaa
anaga horta aan fiirin horta markii aan rabno visa inaan dowlad la yeelano meena wixii waa lix dowlad ama toddoba dowlad ah xiriir ma la yeelinaysi waay waa in si fiican ugu fikirtaa marka anaga maxayna siyaan horta qaar ka mid ah badeena xataa inay qaataan rabaan marka dhinaca marka ha arimaha dibadda marka la fiiriyo daa waa inaan xisaabtamtaa Soomaali marka xaniyood adagna la soo baxaan dagaal xataa ay huriyaan way ku qasban yihiin anna iyaga la dabacsan wax la dabacsan iyaga waay marka yaa lagu mashquulin ganacsi yaa lagu mashquulin
Soomaaliya maxaa faa'iido ugu jirta marka
Soomaaliya waxaa faa'iido ugu jirto hadii oo fiislaanta loo aqbalo
Soomaaliya
in isiixaan dowladaha kale inay soo fargelin arimaha Soomaaliya oo shuruudo adag hoos igta wax jiraacsan Soomaali
way mid joogaa Soomaali garan badan iyadaa Soomaali ka warqab
macna aniga oo ku diidan xurnimada ahdeen waxaan ku siinaya ganacsi xogaa aqliga inuu skeenna dareesanay marka aqliga Soomaali bariha ma shaqeeyo ama dhinac mucaarad ka hado ama dhinac muhaafad ka hado warheed aniga ku diidan in Soomaali in noolaato se aanay galeedeed iyo briskeedii iyo burkeedii ama ha ahaado qamadigeed se u keenay Ethiopia iyo Kenya iyo Sudan iyo Nigeria
oo kale oo ganacsiga la isku furay maxaa dhigay hoje
waxa dib jiro qodobadii oo ku xirnaay laana qodobadaas oo la soo bisleenin arim xiriir ganacsi lama yeel karo saxiga dadjumnaasiinta inaan barna fiican ayadoo barnaamijyo la soo bisleenin oo laga soo wada hadlin
hadda wada hadal la socdo ma aha wali wax go'aan laga gaaray
wada hadalkaas dib aniga hadalka waxaan aaminsanahay inaan kharij kanaanay waxa gaad ma ajwaan ugu gaadaya
Cabdiraxmaan kalsooni darida jooji inagu Soomaali baan nahay Soomaali waxa weeyaan waxa loo burburiyay garaganimadooda iyo fikradooda iyo kartidooda marka hadaan imi kartideen iyo dadkeenii calankeenii aan dib u la soo noqonay iyo xornimada ilaa in badan baan saaxada ka maqnay mar hadaan imi ku soo noqonay dabo ka warwarka Cabdiraxmaan oo jooji dalkani waxa weeyaan wuu dhaqaaqay adduunkan ragan ay nala shiraya Soomaali baa ka baa ayaa ka sareysa Soomaali baa ka qowd badan Soomaali ba ka
dhulay
ka tahay iyadana aasaastay marka wax weyn ilmihii aad u had aasaastay hadda tiray lama hadlayo baqitaan aad keentid waa qiimo darro marka wax weyn aan Soomaali dariiqay u socoti iyo sawirka inoo muuqda aan ka dhabayno hanan shir walba oo jira adduunkan aan ka qayb galo kalsoonidu taabay ku jirtaa Soomaaliya nabad
haye kalsoonida sadda u sheegayo oo Soomaali inay kalsooni ay maaragtay wada hadal bilowdo ayada bilowdo oo arrimaha ka hadasho maadaama Soomaali uu qabanayo shirka
kalsoonida aan ku qabi karno muxuu ahaay
shirka
bal inta ay ka karto waxa weeyaan macna waxa la agtahay inta aniga horumarkay dhayahay illa had illa inta horumarsan horta qofku waxa la rabaa inuu is dabaaleenin
Soomaaliyeen
waxay jecel yihiin hal saac in lagu qabto wax oo lagu qabalay sanad suurtagalna maaha waa in horta anaga fiiri si fiican aan isku fiirino wasaaradahan aan fiirino waxaan hubaa aan hadda goob joog kam ihiin documentation-kooda ma saxno reports-kooda ma saxno waxay qorayaan ma saxno laana anaga ba bahashay
ma haystabo dawladdu maaha waa Soomaaliyeen
aniga mararka qaarkood waan yaaba marka idaacadaha ka fiiriyo system-ka dawladda aan ku shaqeynaynabo system dawladeed maaha nin iska hadlaayo nin qabiil uu keenay nin tuxsi wado xataa qaar waxa uu leeyahay in wasaaradda ay gala muwaadiniin oo educators-ka dadku wax bartay marka waxa hadda oo isolation lagu wadaa dadku wax bartay in laga bixiyo wasaaradda la dhaho maasha mabii ma ka tiinbo
way taas waa arinteed waa halkeed
waa halkeed marka maxaa yani
arimahan hadda socdo oo horumarka oo socdaal
horumarka
oo isoo socodka
macnaheedu shirkaas aniga waxa weydiinaya qolada shirka gashay documentation maxay la tageen ilaa hadda document ay la tageen waxaan saaheynaa idee soo bandhigeen waxa burbureen
way sheegeen oo arimaha socdaalka laga hadlayo sidii muwaadiniintu isugu gudbi lahaayeen oo Soomaaliya qayb uga ahaayeen
de markii taas ay sheegeen de qadiid waxa ku jirta qadiid ganacsi ku jirto passport iska ma furaayo arimo ganacsi la furaaya warheed aad maxaa ku diyaarsan maxaa diyaarsay intee wax beertaa intee xoolo aad sameysay wixii dhan buuqaan ugu jiro macnaheedu waxaan ka wadaa
news papers majro jirid majro marka ana sheegay migu qasbay aan marka aan waadidi kara hadii aqoonteed aan leeyahay marka waxaan ka wadaa waxaan ku cilinaa dadka shirar galaaya oo qaranka matalaayo day qabilahana noo matirina bil aleekum ana noo matishin yani qaran soomaali
matirin
qaran noo matala wal suuq yahay ceebtan wasku qarnina sax waay in qofka soomaali ceeb soomaal u qari waa sax laakiin wixii adduun ka dhaxyaala ka waran ceebtan taalo
way 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 aad uma sentina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah aqoonyahan ka tirsan xarunta cilmi baarista ee geeska Afrika markii la soo gaabiyay loo yaqaan Hakabas iyo Farxaan Muuse Ciga oo loo yaqaan Farxaan Xidig oo ah isku duwaha wacyigelinta ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markaa la ku kulmi doono barnaamij xigeenka dhigaysiyaal waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Ahmed Hassan Olaad ayaana doodaasi gaaban soo jeedinay haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada waxa soo diyaariyay wariyeyna Ridwaan Haaji Cabdiwali waxa la soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac
soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan studio VOA ee Washington
aan ku bilaabo jaamaca wargeyska The Peninsula ee ka soo baxa magaalada Doha ee dalka Qatar oo warbixin ka qoray in koox ka socota hay'adda Al Ashqal ay gaareen Soomaaliya si ay gacan uga geystaan mashaariic oo sanduuqa horumarinta Qatar ka fulinaya Soomaaliya. Wafdiga oo ka tirsan waaxda hawlaha guud iyo dhismaha ee dalka Qatar ayaa waxa Soomaaliya inta ay joogan ujeedadoodu ay tahay sida wargeysku uu sheegayo in laga gungaaro heshiiskii is-afgaradka ahaa ee ay kala saxiixdeen hay'adda Ashqaal iyo sanduuqa horumarinta dalka Qatar oo dhigayay in farsamayaqaano iyo la taliyayaal loo diro Soomaaliya si ay u bilaabaan mashaariicda horumarineed ee Soomaaliya laga fulinayo oo ay ka mid yihiin dhismaha wadooyinka
Wafdiga waxaa hoggaaminayay injineer Ahmed Cali Al-Ansari oo ah madaxa farsamada ee hay'adda Ashqaal waxaa ku weheliyay safarka ku xigeenka waaxda naqshadaha wadooyinka iyo injineer Abdul Aziz Salah Al-Adeen Umar oo ah sargaal sare oo u qaabilsan farsamada iyo naqshadda wadooyinka wargeyska waxa uu leeyahay wafdiga ayaa ujeedkiisu yahay in la dhaqan geliyo mashruuca dhismaha laba wado
Jaamaca wadada koobaad ee mashaariicdan la fulinayo waxa ay tahay dariiqa isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye oo 30 kilometir uu dhererkeedu dhan yahay iyo wadada kale ee isku xirta magaalooyinka Balcad iyo Jowhar oo yana dhererkeedu uu dhan yahay 90 kilometir. Wafdiga ayaa la kulmay mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliya si ay ugala hadlaan arrimaha dhinaca farsamada ee mashaariicdan la fulinayo. Wafdiga ayaa sidoo kale waxa ay booqanayaan goobaha mashaariicdan laga fulinayo iyadoo oo ay wehelinayaan koox qaabilsan dhinaca farsamada iyo dhismaha wadooyinka oo ka socda dhinaca dawladda Soomaaliya.
Ridwaan wargeyska waxa uu intaas ku darayaa in hay'adda Ashqaal ay diyaarin doonto macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shaqada la qabanayo iyo wixii talooyin ah ee ku saabsan qarashka ku kacaya dhismaha labadan wado iyo gacanta ay kaalmada ay bixin doonto sanduuqa horumarinta ee Qatar ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano QFFD. Wargeysku waxa uu leeyahay dhanka kale kooxdan ayaa la kulantay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha, wasiirka hawlaha guud, wasiirka cadaaladda iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiiska madaxweynaha Soomaaliya dirkaba.
wargeyska ayaa dhinaca kale jaamacow waxa uu ka hadlay in ninkan uu dalbaday lacag deyn ah isla markaana uu ka helay bangiga Barclays lacag dhan 10,000 oo guinea si uu ugu guursado sanadkii 2017kiina waxa uu lacag kale oo deyn ah ka qaatay madaxa shirkad uu u shaqeynayay si loogu caawiyo sida uu sheegay in uu booqdo xaasaskiisa iyo caruurtiisa oo ku nool dalalka Holland iyo Kenya. Fariimo qoraal ah oo la helay ayaa iyana waxa ay muujinayaan sida maxkamadda laga sheegay in ninkani uu qorsheynayay sanadkii 2016 in uu ku fikirayay in uu ka safro dalka si uga qayb noqdo kooxaha jihaadoonka.
Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in ninkani uu sheegay in ay wanaagsanaan lahayd in uu helo AK-47 iyo hub kale oo uu ku weerari lahaa xaafadaha Stamford Hill marka dadku ay ka soo dareeraan ciyaaraha garoonka White Hart Lane ee Tottenham oo ah goob ay ku badan yihiin dadka Yuhuudda ah. Ninkan Soomaaliga ah ee lagu magacaabo Shiiqi oo haysta dhalashada Holland ayaa ka hor yimid eedaha ah in falal argagixiso uu qorsheynayay.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London iyo Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
sidaa ayaa intaas aan ku soo gabagabeynaa. Haatana dhigistayaal, waxaan idin soo qabanaynaa codkii Cabdishare Jaamac Joqle.
Naftani ku dhaxnoolay dhaawac inuu ku gaariyay dibanka ilaalsha codka macaan ee Cabdishare Jaamac Joqle. Waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni habeenimo. Waxaa idinla socodsiinay Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Tani taan hawada mar kale dib ugu kulmi doonana nabadgelyo.